Toshkent viloyati Bekobod shahridagi tadbirkorlardan paxta terimida ishtirok etish majburiyati bitilgan tilxat yozdirib olinyapti. Bu haqda xabar bergan tadbirkorlarning aytishicha, ular tilxat bilan o'z zimmalariga paxta terimiga o'zlari yoki o'rniga mardikor yollab chiqarish majburiyatini olmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bekobod shahridagi ismi-sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, hokimlik mulozimi savdo-sotiq, qurilish bilan shug'ullanadigan, bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan paxta terimida ishtirok etish majburiyati yozilgan tilxatga imzo qo'ydirib olyapti. Tadbirkor tilxatning nusxasini ozodlikka taqdim etdi.
Paxta 2017 yil mavsumi davomida biriktirilgan otryad tarkibida paxta terish uchun ajratilgan dala maydoniga borib belgilangan kunlik normani bajarishga, dala maydoni talab etilayotgan qoidalarga rioya etishga va yo'l harakati xavfsizligiga to'liq amal qilish yuzasidan ogohlantirildim va yuqoridagi talablarni bajarishga tilxat beraman.
Deb yozilgan tadbirkorlarga imzolash uchun berilgan tilxatda. Bekobod dehqon bozorida savdo do'koni bor tadbirkorlardan birining ozodlikka aytishicha, tilxatga imzo qo'ygan shaxslar paxta terimiga o'zi yoki o'rniga odam chiqarish kerak.
O'zi har yili shunday bo'lardi. O'rnimizga odam yollab chiqarar edik. Bu yil mardikorlarning ham narxi ko'tarilib ketgan. Bir oyda kamida 800 ming so'rayapti. Agar chiqarmasak, keyin bozor ma'muriyati bilan problema bo'ladi.
Deydi tadbirkor. Bekobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxta terimi uchun otryadlar tashkil qilingani tasdiqladi, lekin tadbirkorlardan tilxat olinayotganini inkor qildi. Otryadlar paxta terimida ishtirok etadigan ixtiyoriy odamlardan tuzilgan, shaharda, qishloqda bekor yurgan, ishsiz odamlarni jalb qilyapmiz, hech qanaqa tilxat olingani yo'q, dedi tuman hokimligi mulozimi. Ozodlik o'z tasarrufida tilxatning nusxasi borligini aytib, bunga izoh so'ragandan so'ng mulozim go'shakni qo'yib qo'ydi. Ayni paytda Angrendagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi ham shahar hokimi 10-sentyabrga hamma terimga shay bo'lib turishi haqida ogohlantirganini aytdi.
Bugun maktab direktorimiz 10, uzog'i bilan 15-sentyabrda hamma paxtaga chiqishi mumkin dedi. Lekin kasalxonada ishlaydigan hamshira singlimni aytishicha, bosh shifokor ularni ham tayyor bo'lib turishga yoki 875 ming so'mni tayyorlab qo'yishlarini aytgan. Singlimning oyligi bor yo'g'i 400 ming ham emas. Qayerdan topsin bu pulni? Vazirlar mahkamasining o'qituvchi shifokorlar paxta terimiga jalb qilinmaydi degan nima bo'ldi endi? Nahotki Kabmin xalqaro mehnat tashkiloti uchun Radi Galichga aytgan bo'lsa,
deydi o'qituvchi. O'zbekistonda shu paytgacha paxta terimiga byudjet tashkilotlari ishchi va xodimlari tadbirkorlarning majburiy chiqarilishi kuzatilgan. Ammo Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangandan so'ng qishloq xo'jaligi ishlariga o'qituvchi va shifokorlarning majburiy jalb etilishi mamlakat televideniyasida va yig'ilishlarda bir necha bor tanqid qilindi. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda bir qator viloyat hokimlari bu yil biror nafar o'qituvchi va shifokor paxta terimiga jalb etilmasligi haqida va'da bergan. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.